SBS Radio. Analizat për diagnozën e kancerit të mushkërive shpesh konsiderohen të shtrenjta dhe të pabaza. Por tani që kjo sëmundje njihet si sëmundja më vdekjeprurëse në Australi, ekspertët thonë se ka tepër nevojë që të gjendet një mënyrë e identifikimit të kësaj sëmundje më herët se tani. Ndjekim raportin. Dick McCall thotë se ishte thjesht një rastësi që e solli dhe zbulimin e kësaj sëmundje brenda trupit të tij, përpara se ajo të kthehej në vdekjeprurëse. Kishte një helmim në gjak në Fiji 6 vite më parë dhe kur shkoi në spital, skanerat treguan se vuante nga sëmundja e kancerit të mushkërive.
Almost immediately I had half a lung removed.
Po, me njëherë ma hoqën një mushkëri e më pas mu desh që të bëja dhe analizat të tjera, natyrisht edhe të trajtohesha dhe tani jam shumë më mirë. Por çështja e Dick është me të vërtetë diçka shumë e rrallë. Doktoresha Nicole Rankin nga Universiteti i Sydney thotë se 8 nga 10 persona të diagnostikuar me kancer të mushkërive janë në fazë të pashërueshme.
If we can catch lung cancer much earlier, we know that we can offer people curative surgery or curative.
Nëse do të jemi në gjendje që ta kapim kancerin në mushkërive më herët, atëherë do të jemi në gjendje që edhe të diagnostikojmë dhe të japim medikamentet e duhura për dëshërimin e saj. Kanceri mushkërive është kanceri më vdekjeprurës në Australi. Ai merr jetën 9000 australianëve çdo vit ose 25 personave në ditë, 60% më shumë nga shkalla e vdekshmërisë së kancerit të zorit së trash, i cili është i dyti nga ana e nivelit vdekjeprurës. Pirja e duhanit njihet si shkaktari kryesor. Ai përbën 90% të gjitha rasteve tek meshkujt e 60% tek femrat. Studimet e ardhura nga Europa, Shtetet e Bashkuara dhe tani Australia sugjerojnë se analizat janë në përmirësim e sipër për të zbuluar më herët këtë sëmundje vdekjeprurëse. Një studim australian gjithashtu zbuloi se një skaner CT me një dozë të ulët erëzatimi mund të ulë dhe nivelin e vdekshmërisë së këtij kanceri deri në masën 20%. Por Karen Canfield nga Këshilli i Kancerit në Australi thot se ka nevojë për më shumë studime.
There's great excitement, there is building evidence, but we still need to do that Australian focused research.
Po, ka nevojë të bëjmë më shumë studime. Vërtet jemi të kënaqur me përvojat që kemi deri tani, por ky kancer është shumë vdekjeprurës. Ka nevojë për më shumë analiza. E natyrisht, mbështetja në drejtim të fondeve për gjetjen e këtyre analizave është shumë larg përmirësimit. Një komision i qeverisë federale rekomandoi që të shqyrtoheshin në detaj edhe kostot e këtyre analizave, duke thënë se në një farë mënyre çmimet e këtyre analizave ishin të rritura. Fokusi arriti në përfundimin se drejtimi kryesor dhe rëndësia maksimale duhet i jepet fushatave anti-duhan. Doktoresha Rankin thotë se shkenca nuk është akoma gati që ta gjejë këtë sëmundje herët, por qëllimi duhet jetë parandalimi i kësaj sëmundjeje.
Absolutely, because they're targeting different populations. So lung cancer screening will be targeting.
Po mendoj se gjitha fushatat parandaluese duhet marrin parasysh ato grupe të komunitetit që vuajnë më shumë nga kjo sëmundje. Bëhet fjalë sidomos për moshat e vjetra ku dhe konsumi i duhanit është tepër i lartë. Dhe një program i ri kundër pirjes së duhanit do të ketë rreth 4000 pjesëmarrës ndërmjet moshave 25 deri në 65 vjeçare.
Programi gjuhës shqipe në Radio SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.